ακροατές, έχουμε συνδεθεί με τον πρώτο μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο Γιώργος ο Ξηραδάκης. Θα έλεγα ότι είναι, κατά κάποιο τρόπο εξελίσσεται στον Μπρίτανη των χρηματοδοτήσεων της ελληνικής ναυτιλίας από πλευράς όχι μόνο Ελλάδας, έτσι, είναι κατά κάποιο τρόπο ο επικεφαλής όλων των Ελλήνων που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση της πρώτης ναυτιλίας του κόσμου, δηλαδή της ελληνικής ναυτιλίας. Εδώ λοιπόν στην Παγκόσμια Φωνή, στη Φωνή της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, θα μας μιλήσει, έχουμε συνδεθεί με τον Γιώργο τον Ξηραδάκη. Γιώργο, σε καλωσορίζουμε στην Παγκόσμια Φωνή μας.
Καλό απόγευμα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και χαίρομαι που ακουγόμαστε παγκοσμίως. Γιατί ξέρετε κάτι, εδώ στην ναυτιλία εμείς ασχολούμαστε με τον κόσμο, ασχολούμαστε με την σφαίρα, δεν ασχολούμαστε με την υδρόγειο. Δεν ασχολούμαστε απλώς με μια γραμμή που συνδέει το βορρά με τον νότο. Συνδεόμαστε μέσα στη σφαίρα. Και ουσιαστικά επειδή ο Έλληνας πάντα την κύκλωνε από τους πρώτους που την κύκλωσε πολλές φορές και μεγαλουργεί παντού σε όλα τα μύτη και πλάτη, χαίρομαι που μιλάω σε όλο τον ελληνισμό και σε όσους ξένους καταλαβαίνουν και τα ελληνικά.
Γιώργο μου, να πούμε ότι η ελληνική ναυτιλία εδώ και 50 χρόνια είναι η πρώτη ναυτιλία του κόσμου και οι ελληνικές τράπεζες, ενώ είναι το ποσοστό χρηματοδότησης της ελληνικής ναυτιλίας είναι σχετικά μικρό σε σχέση με αυτό που κάνουν οι παγκόσμιες τράπεζες, γιατί η χρηματοδότηση είναι το μέγεθος της ελληνικής ναυτιλίας τόσο μεγάλο που λογικά οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να το καλύψουν. Έτσι, το μεγαλύτερο είναι από το εξωτερικό, όπως ξέρεις εσύ, ο οποίος αντιπροσώπευες επί δεκαετίες ξένους οίκους χρηματοδότησης των Ελλήνων πλειοκτητών. Σωστά τα λέω?
Είναι πάρα πολύ σωστά αυτά. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική ναυτιλία βασίστηκε στη χρηματοδότηση των ξένων και μόνων τραπεζών μέχρι πριν από 25 χρόνια. Γιατί πριν από 25 χρόνια περίπου άρχισαν να μπαίνουν και οι ελληνικές τράπεζες. Μην ξεχνάτε τότε ότι η Ελλάδα ήταν ακόμα εκτός ευρώ, ήταν ακόμα εκτός με τη δραχμούλα. Τι να μπορούσε να κάνει να χρηματοδοτήσει τα μεγαθύρια είτε στη δεκαετία του 50, του 60, του Νιάρχου, του Ωνάση, του Λιβανού, είτε αργότερα των άλλων μεγάλων πλειοκτητών ή των τωρινών αυτή τη στιγμή. Συνεπώς θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας συνδυασμός, περίπου το 10-15% της χρηματοδότησης που χρειάζεται η ελληνική ναυτιλία ξεκινάει από τις ελληνικές τράπεζες και το υπόλοιπο 80-85% και 90 φτάνει έρχεται από τις μη ελληνικές τράπεζες.
Γιώργο μου, να πω σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Θα πούμε βέβαια τώρα στο τι έχεις φτιάξει και το τι προσπαθείς να κάνεις, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Να πω μόνο κάτι, ότι όταν ήρθε η παγκόσμια ναυτιλιακή κρίση του 2008, έτσι, καλά τα λέω, το 2008, και πάρα πολλοί πλειοκτήτες βρεθήκαν σε δυσμενή θέση και αναγκάστηκαν αυτοί που τους χρηματοδότησαν να πάρουν τα πλοία τους ή να πουλήσουν τα δάνειά τους σε ειδικά funds, γιατί δεν ήταν κόκκινα δάνεια. Κοιτούσανε τα διάφορα funds που αγοράζανε unbulk, δηλαδή μαζικά, τα δάνεια της ναυτιλίας, ρωτούσανε αν υπάρχουν Έλληνες, δηλαδή δάνεια Ελλήνων εφοπλιστών. Για ποιο λόγο? Την ίδια εποχή που λέγανε τι ελληνικά δάνεια είναι μακριά και φεύγανε από πλευράς Ξηράς, όταν υπήρχαν δάνεια Ελλήνων πλειοκτητών μέσα, τα αγοράζανε με premium. Θέλανε να είναι και Έλληνες μέσα, γιατί ξέραν ότι μπορούν να δουλέψουν τα πλοία και μπορούν να τους αποπληρώσουν. Τα λέω καλά?
Τα λες πολύ καλά, τα λες πολύ εξειδικευμένα και ξέρεις, χωρίς να σου κάνω παρατήρηση προς Θεού, απλώς εγώ θέλω να τα κάνουμε κάπως λίγο κατανοητά για τον κόσμο που μας ακούει, ακόμα και για τους ναυτικούς, ακόμα και για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται ακόμα και να επενδύσουν μέσα στον χώρο που λέγεται ελληνική ναυτιλία. Ναι, τα λες πολύ σωστά. Εμείς έχουμε αυτό το προτέρημα να είμαστε για δεκαετίες, θα έλεγα και πολλές δεκαετίες, ανάμεσα στους τρεις πρώτους παγκοσμίως, κυρίως και πολλές. Τα τελευταία 50 χρόνια συνήθως είμαστε πρώτοι. Τώρα το ευχάριστο της υπόθεσης είναι αντιπαλευόμαστε μαζί, παλεύουμε μαζί με τους Κινέζους ποιος θα είναι πρώτος. Αλλά για σκεφτείτε, η μικρή Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων να παλεύει με την Κίνα του 1,5 δισεκατομμυρίων.
Όχι μόνο αυτό, Γιώργο, αλλά μια χώρα που δεν έχει φορτία. Δεν έχει φορτία ούτε να έρχονται ούτε να φεύγουν.
Ναι, αλλά ναι, ας πω. Η Ελλάδα με ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν των 200 δισεκατομμυρίων έχει σχεδόν το 1/3 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μόνο της Σανγκάης. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι έχει ο Έλληνας, και ο Έλληνας έχει αυτή την ικανότητα στο να μπορεί να λειτουργεί έναν παγκόσμιο στόλο, να μεταφέρει, φορτία αξίας δισεκατομμυρίων σε όλο τον πλανήτη και να τον καθιστά πλέον τον Έλληνα ως Έλληνα, τον μεταφορέα των ωκεανών παγκοσμίως. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χάρισμα που το έχουμε, και γι' αυτό το λόγο πολύ σωστά είπες, πάντα είναι σε ζήτηση από, από όλους τους επενδυτές, αλλά και είναι και σε ζήτηση και ακόμα και από τις τράπεζες στο να τη χρηματοδοτήσουν. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που θα έλεγα το δουλεύουμε πάρα πολύ.
Αυτό να μας πεις, γιατί εσύ ασχολείσαι με αυτό 30 χρόνια παραπάνω, έτσι.
Όχι 20 χρόνια και, αλλά η ουσία είναι το εξής, ότι πέραν της ναυτοσύνης που όλοι μας έχουμε μέσα μας, πέραν του γεγονότος ότι έχουμε την απόλυτη αποδοχή σαν πλειοκτήτες, παλιότερα την είχαμε και σαν ναυτική, αλλά δυστυχώς οι ναυτικοί χαθήκαν οι περισσότεροι, γιατί για άλλους λόγους που μπορούμε να το καλύψουμε σε μια άλλη εκπομπή, δεν θέλω να μπω μέσα σε αυτό. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι έχουμε και μια τρομερή ικανότητα σαν Έλληνες να ξέρουμε τη διαχείριση του κινδύνου του ναυτιλιακού ρίσκου, γιατί πολύ απλά έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτό το ναυτιλιακό ρίσκο και πετυχαίνουν το παγκόσμιο οικονομικό θάμα που είναι η ελληνική ναυτιλία, και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι κανένας άλλος από τον Έλληνα εφοπλιστή, ο οποίος παίρνει αυτό το δύσκολο κομμάτι, το οποίο δεν το μπορεί να το πάρει εύκολα ένας οποιοδήποτε ένας οποιοδήποτε απλός επενδυτής σε οποιασδήποτε εθνικότητας.
Κύριε Ξηραδάκη, αυτό... πώς είναι περίπου οι Έλληνες εφοπλιστές, εκτιμάτε?
Κοιτάξτε να δείτε, η εκτίμησή μου είναι, πάντα λέμε σε ένα χαρτί ότι υπήρχαν κάποτε 800, 700, πάντως οι μεγάλοι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι είναι κάποιες εκατοντάδες, ας πούμε, δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά πρέπει να σας τονίσω ένα πράγμα, ότι περίπου το 80% του ελληνικού στόλου, άρα και το 15% του παγκόσμιου στόλου, ουσιαστικά ανήκει σε περίπου 40 άτομα.
Ναι, είναι οι 40 μεγαλύτεροι που έχουν από 30-40 πλοία και πάνω.
Από την άλλη όμως, η βάση των εφοπλιστών είναι αυτοί οι 600-700, οι οποίοι άλλοι συμμετέχουν σε επενδυτικά σχήματα, άλλοι συμμετέχουν με ένα μικρό βαποράκι ή οτιδήποτε.
Γιώργο Ξηραδάκη, θέλω να επικεντρωθούμε, θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό για το οποίο σε καλέσαμε στην εκπομπή, αυτό που κάνεις εδώ και λίγο καιρό. Δηλαδή την Ένωση των Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, και για το πρόσφατο ταξίδι σου στην Κίνα, το οποίο θέλω να μας δώσεις τις εντυπώσεις σου, πώς σας αντιμετώπισαν οι Κινέζοι για αυτό το πράγμα.
Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στην Κίνα έχουμε την απόλυτη αποδοχή. Έχουμε την απόλυτη αποδοχή όσον αφορά τον ναυτιλιακό δεδομένο. Όταν φοράς τη σημαία σου, την ελληνική σημαία, και προπατάς στην Κίνα, έχεις την ίδια αποδοχή που έχεις και στην Αμερική ως ναυτιλιακός. Δηλαδή, σε θεωρούν ένα ηγέτη. Σκεφτείτε ότι είναι σαν να υποδέχεστε σε μια έκθεση κρασιών, να υποδέχεστε Γάλλους από το Μπορντό ή από το Σαμπέιν ή από το Περιγκό ή οτιδήποτε. Και από την άλλη, να έχεις να πηγαίνεις κάπου. Δεν έχουμε θέμα αποδοχής σαν Έλληνες στην παγκόσμια κοινότητα ή στην Κίνα. Πόσο μάλλον στην Κίνα. Στην Κίνα, ξέρετε κάτι, είμαστε ένας λαός ο οποίος αφήσαμε το αποτύπωμά μας ακόμα και στην επιτυχία τελικά της επανάστασης που είχαν το 49, με όλες τις, χωρίς να το κρίνω πολιτικά, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι τότε δεν αφήσαμε το λαό να πεινάσει ή να υπήρχε ένα μεγάλο μπάρκο λόγω της κομμουνιστικής επανάστασης. Σιγά σιγά τα ελληνικά πλοία πηγαίνανε εκεί πέρα και πηγαίνανε αναγκαία υλικά που θέλανε για τη διαβίωσή τους, και κυρίως φάρμακα. Αυτό, ξέρετε, οι Κινέζοι το έχουν ξεχάσει ποτέ. και το λένε σε κάθε του συγκέντρωση. Και όποτε έρχεται και ένας κοινός πρωθυπουργός εδώ ή ένας πρόεδρος, πάντα αναφέρονται και σε αυτή την υποστήριξη. Στη σύγχρονη πλέον εποχή, στη δικιά μας εποχή, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι είναι οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές πλοίων στον πλανήτη. Έχουν ξεπεράσει και τους Ιάπωνες και τους Κορεάτες σε αριθμό πλοίων, αλλά πλέον μπορούμε να πούμε και σε αξία των υποκατασκευήν πλοίων. Εμείς οι Έλληνες έχουμε χτίσει εκεί πέρα πλοία αξίας άνω των 60 δισεκατομμυρίων, νομίζω είμαστε κάπου στα 63-64 δις συνολικά, και έχουμε χτίσει περίπου 1.300 πλοία και λίγο παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι για να κάνεις και άμα πας και πεις ότι είσαι Έλληνας, είσαι σε μια, της ναυτιλίας, είσαι σε μια κοινή αποδοχή. Πόσο μάλλον όταν εμείς καλεστήκαμε να εξετάσουμε την περίπτωση της ανάπτυξης της Σανγκάη σαν ένα μεγάλο ναυτιλιακό κέντρο και ουσιαστικά παραβρέθηκα και σαν... αν θέλετε, σαν ένας καλεσμένος της κυβέρνησης στο να μπορέσουμε να τονίσουμε την ανάπτυξη της Σανγκάη σαν ένα μεγάλο χρηματοοικονομικό και χρηματοδοτικό κέντρο του πλανήτη, όχι μόνο για την ναυτιλία αλλά για όλα. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει πάνω από 1.200 οργανισμούς χρηματοδότησης με μια συνολική έκθεση άνω του 1,5-3 εκατομμυρίων.
Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή περίπου, επειδή οι Κινέζοι συνεχώς αυξάνουν το ποσοστό τους στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας, σε τι ποσά έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή?
Είναι ακόμα χαμηλά, είναι ακόμα χαμηλά, και αυτό είναι το θέμα.
Πού έχουν φτάσει?
Αν οι ελληνικές τράπεζες έχουν το 15%, οι κινέζικες τράπεζες έχουν περίπου το 8%. Ή έχουν γύρω στο 10% της χρηματοδότησης ελληνικής ναυτιλίας. Αυτό είναι όσον αφορά τα δάνεια που έχουμε από τις τράπεζες. Άμα βάλουμε και τα δάνεια που υπάρχουν από τις εταιρείες leasing, της μισθοδοτικής πίστωσης, τότε αυτό το ποσοστό ανεβαίνει, αλλά δεν υπολογίζεται στους ίδιους, στην ίδια ποσόστοση. Πάντως η ουσία είναι ότι όλες οι μεγάλες τράπεζες της Κίνας κοιτούν την ελληνική ναυτιλία και γι' αυτό το λόγο και καλεστήκαμε από την κυβέρνηση να ανοίξουμε και ένα γραφείο αντιπροσωπείας εκεί, για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την διαφάνεια της λειτουργίας της χρηματοδότησης της παγκόσμιας ναυτιλίας και της ελληνικής ναυτιλίας. Και επειδή εμείς είμαστε και σαν ένωση, αμιγώς εξωστρεφής ένωση, θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορεί η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα να αποδέχεται το Ελληνόπουλο, το οποίο έχει σπουδάσει το finance που λέμε, τις χρηματοδοτήσεις, είναι εξειδικευμένο στην ναυτιλιακή χρηματοδότηση, και να μπορεί το ίδιο το Ελληνόπουλο να ηγείται αυτών των προσπαθειών σε όλα τα μήλικη και τα πλάτη της γης. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα ένας Έλληνας να είναι διοικητής ή διευθυντής ενός ναυτιλιακού τμήματος μιας κινέζικης τράπεζας ή μιας κορεάτικης, όπως είναι για παράδειγμα στην Αμερική, όπως είναι στην Ευρώπη, στη Γαλλία. Είχαμε άνθρωποι που δουλέψαμε στο εξωτερικό, ήμουν πολλά χρόνια στη Γαλλία, είχαμε άνθρωποι που ήταν στην Ολλανδία, στην άλλη που είναι στο Όσλο. Γιατί όχι να υπάρχουν και στην Ασία. Και αυτό ήταν το πέρασμά μου από την Κίνα και γενικότερα, επειδή ασχολούμαι περίπου 30 χρόνια με την ναυτιλιακή χρηματοδότηση, 27 χρόνια με την ναυτιλιακή χρηματοδότηση των Κινέζων και όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ναυπηγείων στην Κίνα, αλλά και όσον αφορά τη χρηματοδότηση των Ελλήνων που χτίζουν στην Κίνα. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτό το κομμάτι, τότε θέλω να σας πω ότι με αυτή τη δύναμη και με αυτή τη γνώση που έχω και τις γνωριμίες, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν και οι φίλοι μας οι Κινέζοι ότι θα πρέπει να σέβονται και να εκτιμούν και τις ελληνικές ικανότητες και ακόμα και σε αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι της παγκόσμιας ναυτιλίας που είναι η χρηματοδότηση.
Δηλαδή, Γιώργο, προβλέπεις ότι τα ελληνικά, θα μπορούσαν να είναι ελληνικά τα στελέχη, τα οποία θα μπορούσαν να πάνε σε διάφορες χώρες και μάλιστα και της Ασίας και να προείστανται το χρηματοδότησο της ναυτιλίας, έτσι.
Ναι, αναφεσβήτητα μπορούν και ήδη έχουν αρχίσει, ειδικά στη Σιγκαπούρη έχουν πάει αρκετοί Έλληνες, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να πάνε και στην Κίνα. Καθώς επίσης πιστεύω ότι πρέπει και οι Κινέζοι να μην μείνουν σε αυτή την όμορφη, ωραία ζωή που έχουν απολαμβάνοντας τις παραγγελίες των ελληνικών πλοίων ή τις μεταφορές των ελληνόκτητων πλοίων από τα ελληνόκτητα πλοία στην φωτιστική τους αλυσίδα. Μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες είμαστε υπεύθυνοι για τις μεταφορές των Κινέζων, είτε στις εισαγωγές είτε στις εξαγωγές, σε ένα ύψος του 30% της ενέργειας και του ίσως και 40% της ενέργειας και του 20% όλων των άλλων των προϊόντων. Δηλαδή τις πρώτες ύλες που εισάγουν μεταφέρονται με ελληνικά πλοία. Εμείς αυτό που θέλουμε σαν Ένωση αλλά και σαν Έλληνες, και η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις το θέλουν ανεξαρτήτως του χρώματος, είναι να μπορέσουν να έρθουν εδώ στην Ελλάδα να εγκατασταθούν οι κινέζικες τράπεζες. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και νομίζω το καταφέραμε αυτό με όλη αυτή τη συζήτηση τα τελευταία 10 χρόνια, 12. Έχουν έρθει δύο μεγάλες κινέζικες τράπεζες, η ICBC και η Bank of China, η τράπεζα της Κίνας. Αυτές σιγά σιγά θα προχωρήσουν και σε προσλήψεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχει χώρο στην Ελλάδα να έρθουν και 5 και 10 και 20 τράπεζες να έρθουν εδώ πέρα για να χρηματοδοτήσουν όχι μόνο την ελληνική ναυτιλία που είναι ο πρώτος στόχος, αλλά να χρηματοδοτήσουν και την παγκόσμια ναυτιλία από την Ελλάδα, που αποτελεί η Ελλάδα ένα μεγάλο ναυτιλιακό κέντρο με βεβαίως πιο έντονη την εφορία τους όσον αφορά την πλειοκτησία και όχι τη χρηματοδότηση.
Πάντως Γιώργο, είπες κάτι το εκπληκτικό θα έλεγα. Να έρθουν οι Κινέζοι και με βάση την Ελλάδα και με βάση το θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας να χρηματοδοτούν την παγκόσμια ναυτιλία μέσω Ελλάδας.
Έτσι είναι, γιατί δεν είμαστε
όχι, όχι, δηλαδή βεβαίως, αλλά ξέρεις, το να τα ακούνε οι Έλληνες αυτά είναι πρωτόγνωρα, δηλαδή είναι σαν ονειρικό, δεν το μπορούμε να το πιστέψουμε.
Ναι, να σου πω, στην ναυτιλία δεν το έχουμε αυτό.
Όχι,
αυτό
αλλά ο κόσμος δεν γνωρίζει.
Ναι, δεν γνωρίζει αυτό το πράγμα και όπως δεν γνωρίζει και κάθε άλλο, ότι αυτό είναι και πρέπει να υπάρχει όταν μιλάμε για εξωστρέφεια. Αυτό σημαίνει. Εδώ στην χώρα μας, δυστυχώς, η λέξη εξωστρέφεια περιορίζεται από την οικονομική μας δυνατότητα και δεν είναι θέμα επιλογής των πολιτικών. Οι πολιτικοί κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι άνθρωποι, κάνουν ασκήσεις επί χάτου, κάνουν ασκήσεις, βάζουν τα χέρια τους στη φωτιά πολλές φορές και το κεφάλι τους στον τουβά που λένε. Αλλά εδώ είναι, αν δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου, κάνε το μαζί με άλλους. Και δείξε ότι εσύ είσαι ο ηγέτης. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και αυτό, ξέρεις, να πάρεις ένα νέο παιδί που κερδίζει ένα Ολυμπιακό πρωτάθλημα, αγώνα, Ολυμπιακό μετάλλιο. Δες το με τι απλότητα πήγαινε τον Λευτέρη τον Πετούνια, τον είχαμε τιμήσει πρόσφατα στο Ναυτιλιακή. Τι να μιλήσεις με τι απλότητα μιλάει και με τι σεβασμό μιλάει για όλο τον πλανήτη. Το άλλο το παιδί που το ακούμε στις συνεντεύξεις που πηδάει μήκος ο Τεντόγλου.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Καλό παιδί είναι. Πώς μιλάει πολύ απλά. Λέει ήμουνα καλός, δεν ήμουνα καλός. Είναι σαν να μιλάει για την οικογένειά του μέσα. Άμα δεν το δει ο Έλληνας έτσι, το λέω, το κάνω λιγάκι τώρα, σας πάω λίγο προς το σπορ για να το καταλάβετε, είναι πολύ πιο εύπεπτο. Εμείς δεν θέλουμε πλέον για να προχωρήσει ο νέος Έλληνας. Εμείς δεν θέλουμε την φωτοβολίδα του Αθήνα, του ευρωπαϊκού κυπέλου που πήραμε στην Πορτογαλία. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε μια φωτοβολίδα και να φύγουμε. Εμείς θέλουμε να λάβουμε συνέχεια σαν πηγολαμπίδα, σαν ναυτιλία. Γιατί είμαστε ηγέτες για πολλά πολλά χρόνια. Όπως το είπατε από την αρχή στη συνέντευξή μας. Είμαστε ηγέτες καθιερωμένοι. Δεν είμαστε να λέμε μπράβο. Είμαστε να λέμε το κάνουμε καλά ή δεν το κάνουμε, συναγωνιζόμαστε καλά ή δεν συναγωνιζόμαστε. Και γι' αυτό εξοργιζόμαστε και εγώ προσωπικώς έχω εξοργιστεί και το έχω δείξει στο παρελθόν ακόμα και με την πολιτική μου εντός έκθεση όταν πήγα και ήμουν υποψήφιος ευρωβουλευτής, γιατί εκνευρίστηκα με τον τρόπο που χειριζόταν η Ευρώπη Το θέμα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.
Ναι, γιατί ουσιαστικά η ευρωπαϊκή ναυτιλία το 50% είναι η ελληνική ναυτιλία.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι δεν τονώνει, ότι έβγαλαν την Ευρώπη από εκεί που ήταν υπεύθυνη για όλους τους διαδρόμους της ναυτιλίας στον πλανήτη.
Σωστά.
Την βγάλανε από εκεί πέρα μέσα.
Έχεις απόλυτο.
Για ποιο λόγο τη βγάλανε? Γιατί δεν ξέρανε. Και εγώ, επειδή αυτό είναι ο χαρακτήρας μου ή οτιδήποτε, λέω δεν μπορεί εμάς η θάλασσα μας τρέφει.
Γιώργο μου, Γιώργο μου, άκουσε με Γιώργο μου, αυτό ακριβώς που είπες, καθόμουν και σκεφτόμουν όταν εσύ ήθελες να γίνεις, να εκπροσωπείς την ελληνική ναυτιλία στην Ευρωβουλή, το ουσιαστικά εσύ δεν εκπροσωπούσες την ελληνική ναυτιλία, ουσιαστικά εκπροσωπούσες την ευρωπαϊκή ναυτιλία και μάλιστα όχι να μην απεμπολίσει τα δικαιώματά της αυτή τη στιγμή.
Ναι, και βλέπεις ότι ακόμα και εσωτερικά, άμα δείτε τα συντηρητικά κόμματα της Γερμανίας που το καλέσανε να το κάνουν αυτό, μετανιώσανε και βγάλανε άλλες στιγμές πώς θα αλλάξουν αυτή τη μορφή. Και ήδη έχει αρχίσει μια άλλη επικοινωνία. Βλέπουμε με χαρά ιδιαίτερη την Ένωση Ελλήνων Αποπλιστών να έχει πάρει στα χέρια της αυτό το πράγμα της εξωστρέφειας. Αν ακούσεις την ομιλία της Προέδρου της Μελίνας Τραυλού κάτω στο Ντουμπάι προχθές, έλεγες ήσουν απερήφανος Έλληνας γιατί εκφράζεσαι. Βλέπεις αυτή τη στιγμή σε ένα μεγάλο βαθμό, μου αρέσει που και η πολιτική σκηνή έχει αλλάξει, έχει γίνει κάτι καλύτερο. Όχι ότι ακόμα δεν μπορεί να αποδώσουν αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε. Γιατί να σας πω κάτι, εγώ έλεγα χθες κάπου, δεν ενέχομαι όλους τους Έλληνες να γίνουν παρκαδόροι. Όταν μπορούν να είναι πάνω σε ένα πλοίο και να είναι εκατομμυριούχοι.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Λοιπόν, και αν το έχουμε αφήσει αυτό να γίνεται, είναι λάθος δικό μας. Εγώ πλέον να σου πω και με τα παιδιά μου μεγαλώσαν και παππούς έγινα και αυτό και όλα. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσουμε να τα αφήνουμε αυτό το πράγμα χωρίς να μιλάμε. Γιατί έχουμε ένα μεροκάματο από εδώ ή από εκεί. Υπάρχει η συνυπευθυνότητα σε αυτή τη ζωή. Και χωρίς να υπάρχει πάθος ή έκρηξη ή οτιδήποτε που είναι ένα γεγονός που με χαρακτηρίζει και ίσως και κάποιοι με ακούνε και σου λέει τι φωνάζει αυτό το παλικάρι, τι φωνάζει αυτός
όχι,
ο τύπος, ας πούμε.
Είναι,
το λέω πολύ
σου.
Ανθρώπινα. Έχουμε δεκάδες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες είναι ναυτιλιακές και οι οποίες δίνουν ψωμί. Και πρέπει εδώ να καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι μόνο για να γίνουν ναυτικοί άνθρωποι, να γίνουν οτιδήποτε. Από χημικούς και αναλυτές οικονομολόγους ή ενεργειακούς για την ενέργεια ή για τις εναλλακτικές μορφές, οτιδήποτε θέλετε μπορεί να χρησιμοποιηθούν επάνω στην ναυτοσύνη και στην ελληνική ναυτιλία. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να το
όχι,
πάρω.
Ήθελα μόνο να μας πεις. Όχι,
πέρα,
ήθελα, Γιώργο, ναι, Γιώργο, θα τελειώσουμε. Θέλω να μας πεις, στην Κίνα που ουσιαστικά ανοίξατε αυτό την αντιπροσωπεία της Ένωσης των Τραπεζικών.
Ναι, όχι, κάτσε να το πω καλά. Ναι, για πες μου, ναι.
Θέλω να ξέρω, οι Κινέζοι, μας είπες ότι σε υποδεχθήκανε πάρα πάρα πολύ καλά. Τι περιμένουν οι Κινέζοι τώρα από εσάς?
Η διασφάλιση της ομαλότητας όσον αφορά τη χρηματοδότηση κυρίως της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς επίσης και την ανταλλαγή απόψεων. Δηλαδή θα έχουμε το πρώτο συνέδριο, θα γίνει τον Μάρτιο, πολύ σύντομα θα πάμε μια αποστολή από εδώ προς την Κίνα, θα έρθουν μετά κατά τον Ιούνιο και οι ίδιοι. Στο μεταξύ αυτό που περιμένουν είναι για ακόμα μία φορά να μοιραστούμε τεχνογνωσία, να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να προσευχήσουμε τις τράπεζες να έρθουν προς τα εδώ μεριά να δουλέψουν τα Ελληνόπουλα, αλλά παράλληλα και να έχει και μια καλή τύχη και ο Έλληνας όταν βρίσκεται εκεί πέρα. Είχαν γίνει διάφορα πράγματα στην χρηματοδοτική αγορά της Κίνας, τα οποία καλούμαστε σε ένα μεγάλο βαθμό εμείς να τους βοηθήσουμε να το ξεπεράσουν για να συνεχίσουν τη στήριξη σε εμάς.
Πάντως να πω στους ακροατές ότι όλη αυτή η προσπάθεια να φέρεις εδώ περισσότερους Κινέζους χρηματοδότησης ελληνικής ναυτιλίας, όπως είπες στην αρχή, δεν θα είναι μόνο για την ναυτιλία, αλλά θα μάθουν οι Κινέζοι να χρηματοδοτούν και τους υπόλοιπους τομείς που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.
Αναπισβήτητα, γιατί όχι. Βεβαίως, το έχουμε πολύ ανάγκη, γι' αυτό θέλουμε να έχουμε τις Κένες Τράπεζες.
Και σίγουρα είναι το κανάλι της ναυτιλίας, είναι το εύκολο για να τους φέρεις. Είναι το δέλεαρ.
Ναι. Να πω κάτι. Υπάρχουν κάτι άνθρωποι, ας πούμε, φίλοι μου, μου λένε εσύ Ξηλαδάκη, πολύ ρομαντικός είσαι. Να πούμε, γιατί αυτό. Δεν είμαι ρομαντικός. Υπάρχει μία αναγκαιότητα, ξέρετε, το να χάσεις την ηγεσία είναι κάτι πολύ εύκολο, γιατί τον ηγέτη όλοι τον κυνηγάνε.
Ακριβώς.
Οπότε πάντα πρέπει να, ο καθένας από το μετερίζει του να βάζει θεμέλια. Άμα είναι να κοιτάξω μόνο εγώ ή εσύ την πάρτη σου, γιατί εσύ έχεις αυτή τη στιγμή να φας ή οτιδήποτε, δεν πρέπει, και εδώ απλά είναι μια εθελοντική προσπάθεια που εγώ και τα 220 μέλη της Ένωσης την κάνουμε από κοινού. Έχω ένα καταπληκτικό διοικητικό συμβούλιο που είναι τραπεζίτες, είτε από τις ξένες και ελληνικές τράπεζες ή από χρηματοδοτικούς οργανισμούς της χώρας ή ακόμα και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες. Οπότε εκεί μπορούμε να βαδίσουμε στην επόμενη μέρα.
Μα οι περισσότεροι αυτούς που έχει στο διοικητικό συμβούλιο, όπως ας πούμε ο Δημήτρης, ο Βασίλης ο Ματζαβίνος και οι άλλοι, ουσιαστικά ήταν εκπρόσωποι των μεγάλων τραπεζών της Ευρώπης.
Μα είμαστε όλοι αυτοί ήμασταν, ναι. Όπως είναι και ο Κωστής ο οικονόμος, στην Παγκρίτια είναι η Κατερίνα Φίτσιουπ, πολλά χρόνια στις γαλλικές τράπεζες και συνεργάτες μου, είναι η Κρυσταλλία Μαρκάκη. Είναι ο Γιώργος ο Λάιος που ήταν στην Royal Bank of Scotland για πάρα πολλά χρόνια.
Μπράβο,
και τώρα είναι στην Intermodal. Ο Βασίλης, όπως είπες, ο Ματζαβίνος, ηγείται μιας φοβερής προσπάθειας πάλι ενός άξιου τραπεζίτη του Χάρη του Αντωνίου που κάνουν την Neptune, την Leasing Company. Γενικώς μπορώ να πω, έχουμε τον Κώστα τον Ιωάννου που είναι στην Εθνική Τράπεζα. Γενικώς, αλλά είναι η απόλυση. Είχαμε προχθές ίδρυση στο χριστουγεννιάτικό μας πάρτι που είχαμε και την πλάκα μας και περάσαμε και ωραία. Ήταν σχεδόν όλη η αγορά εκεί.
Κύριε Ξηλαδάκη,
κάτι θέλει να ρωτήσει ο Δημήτρης.
Το γεγονός ότι η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απέναντι στην Κίνα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν δυσκολεύει αυτή την προσπάθεια που κάνετε?
Ακόμα πιο πολύ. Όλα δυσκολεύουν με αυτή την προσπάθεια και όπως δυσκολεύει και ακόμα και η λειτουργία του λιμανιού στον Πειραιά. Όπως δυσκολεύει και η ροή επενδύσεων από την Ανατολή. Αλλά τι να κάνουμε που αυτό πρέπει να συμβεί, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Γιατί και η Δύση, έχοντας λάβει αυτά τα μέτρα, πάει να πει ότι κάπου νιώθει μια ανισορροπία σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εδώ μου ανοίγεται μια συζήτηση δύο ώρες, στην οποία εγώ δεν κρύβομαι από τα λόγια μου, αλλά αναμφισβήτητα. Και η Δύση έχει τα δίκια της, γιατί έχουμε μάθει να ζούμε σε μια ελεύθερη οικονομία χωρίς να έχουμε περιορισμούς, χωρίς εκείνο, χωρίς τάλλο κτλ. Και σου λέει ο άλλος, εμείς ξεδουλεύουμε έτσι εδώ στα δικά μας τα μέρη. Δεν μπορεί να μπαίνεις εσύ μόνος σου σαν η μεγάλη τσέπη να τα αγοράζεις όλα, να τα κάνεις όλα κτλ. Και να μην σέβεσαι τους κανόνες αγοράς. Λέω τώρα, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος.
Σωστά.
Οπότε εμείς όμως τι είμαστε, φουκαριάριδες, είμαστε μεταφορείς του ωκεανού, παίρνουμε λίγο ζάχαρη από εδώ, τι πάμε από εκεί, λίγο κάρβουνο από εδώ, λίγο πετρέλαιο, λίγο αυτό. Εμείς είμαστε στις μεταφορές, αγόγια κάνουμε οι Έλληνες.
Ναι, απλά κάνουμε πλανητικά αγόγια.
Ναι, το κάνουμε πλανητικά.
Λοιπόν,
περίμενα ότι θα μιλιάζατε κι εσείς μαζί μου, αλλά αυτό το έργο που κάνουμε είναι τόσο απλό όσο το περιέγραψα. Άλλο αν συσσωρεύεται ένας μεγάλος πλούτος, γιατί απλά είναι σε λίγα χέρια.
Και να επαναλάβουμε εδώ ότι αυτό το θαύμα, το μεγαλείο της ελληνικής ναυτιλίας, έτσι, το να μεταφέρουν οι άνθρωποι αυτής της μικρής χώρας το μεγαλύτερο κομμάτι του παγκόσμιου εμπορίου, είναι ένα θαύμα στο οποίο είμαστε πρώτοι εδώ και 50 χρόνια. Έτσι. Είναι εκπληκτικό. Κανένας Ολυμπιονίκης δεν έχει μείνει πάνω από 2 με 3 Ολυμπιάδες. Αυτή τη στιγμή η ελληνική ναυτιλία έχει μείνει τουλάχιστον 10 με 12 Ολυμπιάδες, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ευχηθώ θερμές ευχές σε όλους σας, κυρίως στους ακροατές σας και στις ακροάτριές σας.
Διότι, Γιώργο μου,
σας όποτε θέλετε.
Η ελληνική ναυτιλία είναι ένα κομμάτι της ομογένειας. Της ελληνικής ομογένειας είσαστε.
Ακριβώς. Όπως το λέτε.
Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή δουλειά και καλές επιτυχίες.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Να είστε καλά. Είμαι πάντα στο πλευρό σας. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σου. Μιλούσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Γιώργο τον Ξεραδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Μια ένωση η οποία δημιουργήθηκε τελευταία και η οποία έχει σαν σκοπό να στείλει και να στελεχώσει με Έλληνες τραπεζικά στελέχη τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς όλου του κόσμου που απευθύνονται στην ναυτιλία.